Mabuhay! Ngayon ay Martes, Enero 16, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, review ng mga panukala sa charter change, pangungunahan ng Senado. Padala ng mga Pilipino mula sa Ibayong Dagat na itala sa pinakamababa sa 6 na buwan noong Nobyembre. Lalaking nasa malamig na dagat ng 24 oras na iligtas ng kanyang relo. Nagpahayag ng pagkadismaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa signature campaign na isinusulong para baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative na magiging dahilan lamang anya ng pagkakahati-hati. Sa halip, hinikayat ni Marcos ang Senado na pangunahan ang pag-amyenda ng konstitusyon o ang ilang mga probisyong may kinalaman sa ekonomiya. Iniharap na sa Senado ang Resolution of Both Houses of Congress 6 o RBH 6 na naglalayong amyendahan ang ilang economic provisions ng konstitusyon sa pamamagitan ng lehislasyon. Nililimitahan ng RBH 6 ang anumang pagbabago sa ilang spesipikong probisyon na magbubukas sa serbisyo publiko, sektor ng edukasyon at ang advertising industry sa pagmamay-ari ng mga dayuhan. Sa kabila nito, sinabi ni Noel Oñate, lead convener ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA, na tuloy pa rin ang kanilang signature campaign. Ang perang padala ng mga Pilipino sa Ibayong Dagat ay naitala sa pinakamababa sa loob ng 6 na buwan noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ang kaguluhan sa gitnang silangan at ang mas malakas na piso ang nakikitang dahilan kung bakit hindi muna nagpadala ang mga Pilipinong nasa Ibayong Dagat. Lumago sa 2 bilyon at 700 milyong dolyar noong Nobyembre ang mga cash remittances na ipinadaan sa bangko, ang pinakamababa simula noong Mayo 2023. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso noong Enero 15 ay 55 piso at 77 sentimo. May 1,830,000 mga Pilipino ang walang trabaho noong Nobyembre 2023. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pinakahuling record ay mas mababa ng 257,000 kaysa sa naitala noong Oktubre na 2,070,000 Pilipinong walang trabaho. Nangangahulugan din itong may 49,640,000 Pilipino ang may trabaho o 76.4% employment rate. Tuloy ngayong taon ang pagtataas ng 5% mula sa kasalukuyang 4% sa premium rate ng kontribusyon ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang mga individual na kumikita ng 10,000 piso kada buwan ay kailangan na magbigay ng 500 piso sa PhilHealth, samantalang ang buwan ng kumikita ng 100,000 piso ay maghuhulog na ng 5,000 piso kada buwan. Sinabi ng PhilHealth na ito'y batay lamang sa itinakda ng Universal Healthcare Law. Ligtas ang 18 Pilipino mandaragat na sakay ng isang oil tanker na kinubkob ng mga Iranian sa Gulf of Oman. Tinatrabaho na lamang ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagpapakawala sa mga ito. Kinubkob ng Iran ang oil tanker na St. Nicholas bilang ganti sa pagkumpiska ng Estados Unidos sa mga barko at langis nito noong isang taon. Ayon sa mga ulat, ang tanker na may 18 Pilipino at isang Greek national ay patungo sa Turkey na maganap ang insidente. Nagsampa ng kaso ang mga otoridad sa Michigan laban sa driver na responsable sa pagkamatay ng isang mag-asawang Pilipino sa isang banggaan ng sasakyan, dahilan upang maulila ang 6 na anak na mga ito na edad 2 hanggang 9 na taon. Ang mag-asawang sina Ryan at Jen Ambrosio ay nagmamaneho sa Lodge Freeway noong Sabado ng bandang 1:30 ng umaga nang salubungin at banggain ng mga hinihinalang carjackers na tumatakas sa mga pulis. Kinasuhan ang 35 taong gulang na driver na si Angel Melendez Ortiz ng second degree murder, first degree fleeing and eluding police causing death, reckless driving causing death, at operating a vehicle with suspended license causing death. Sa trending na balita online, nag-viral ang video ng mga libu-libong isdang sardina sa baybayin ng Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani Province noong Linggo. Nagkagulo ang mga tao sa paghuli sa mga buhay pang isda. Akala naman ng ilan ay may lindol sa ilalim ng tubig na naging dahilan ng pagpunta sa baybayin ng napakaraming isda. Ayon sa tagapagsaliksik ng Department of Environment and Natural Resources, ito ay isang natural na pangyayaring tinatawag na upwelling. Ang upwelling ay isang proseso sa dagat kung saan ang mas malamig na tubig ay naitutulak sa ibabaw ng dagat na nagdadala ng mga nutrients kasama na ang plankton na siyang kinakain ng mga naturang isda. Dahil dito natatrap ang mga isda sa mas mababang lugar, dahilan upang sila ay madaling mahuli. Ang pangyayaring ito ay karaniwang nangyayari sa Zamboanga, Masbate at Maguindanao del Norte. Sa balita sa palakasan, ang tennis star na si Alex Ayala ang gagawaran ng parangal bilang Miss Tennis sa Philippine Sports Writers Association o PSA Awards Night sa Enero 29. Ang volleyball player namang si Diana May Carlos ang paparangalan bilang Miss Volleyball sa kaganapan sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel. Kasama ng dalawa sa paparangalan, sina June Mar Fajardo bilang Mr. Basketball at Serena Bolden bilang Miss Football. Sa balitang showbiz, hindi nakaligtas ang Filipino-American na stand-up comedian na si Joe Coy sa kanyang dating kasintahan na stand-up comic din na si Chelsea Handler. Pinatamaan din ni Chelsea ang pag-host ni Joe Coy sa Golden Globes sa kanyang ginawang hosting naman sa 29th Critics' Choice Awards sa Santa Monica, California noong Linggo, araw sa Amerika. Nang tumawa ang mga manonood sa kanyang patawa, nagpasalamat siya sa mga tumawa at sinabing ang mga taga-sulat niya ang nagsulat ng joke. Ito ay malinaw na patama kay Joe Coy kung saan sa Golden Globes ay sinisi niya ang kanyang mga taga-sulat sa hindi nabentang patawa niya. Sa balitang kakaiba, isang lalaking 24 na oras na nakababad sa dagat sa New Zealand ang nakaligtas dahil sa kanyang relo. Ang lalaki ay nahulog sa kanyang 40 talampakang bangka habang nangingisda. Sinabi nitong tumaob ang bangka niya nang nakahuli siya ng aniya ay isdang marlin. Ayon din sa kanya, magdamag siyang nakababad sa malamig na dagat at nakainkwentro pa niya ang isang pating na inamoy siya. Nailigtas lamang ang lalaki nang itutok niya ang kanyang relo sa araw at nagkaroon ng refleksyon ito sa tubig na nakita naman ng dumadaang 3 mangingisda. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Enero 16, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.